Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Imetimia saa 11 alfajiri Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Natumai umeamka salama salmin. Karibu kwa matangazo ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na hapa studio pamoja na Abdul Shakur Abud vile nikukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 13 Disemba mwaka 2013. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti ya uchaguzi mkuu wa Uingereza, ambapo chama chake waziri mkuu Boris Johnson kinaelekea kupata ushindi mkubwa.
Viongozi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waanza kampeni ya kutoa elimu kwa raia kulinda mazingira kwa kupanda miti katika hatua ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Na mina waanza kama kila mtu akashikamana kwa akakamata pozisio kwake, wakati unakata mti moja unapanda 100, mina waanza stabilite itakuwa na mambo itakuwa vizuri.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani utasikia maoni ya wakazi wa Bukavu wakizungumzia swala la kutoa mahari.
Wale wanabishanaka juu ya mali ni ukosefu wa akili. Wengine wanatwala watoto kama vile biashara, na japo sio biashara, ni mtoto unapatia mwingine, sababu ule mume unampatia atamchunga miaka mingi kuliko wewe mwenyewe ulimpana.
Haya ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika Kumekucha Afrika. Abdul Shakur Abud anakusomea habari muhimu za dunia.
Naam, wapenda wasikilizaji, habari muhimu za alfajiri ya leo ni kwamba wabunge wa kamati ya sheria baraza la wawakilishi la Marekani linalodhibitiwa na chama cha Democratic kwa siku ya pili mfululizo wamekuwa kijadili juu ya vifungu vya mashtaka mawili yanayotarajiwa kufunguliwa dhidi ya Rais Donald Trump. Katika mabishano makali kwa saa 12 sasa zinaendelea kuanzia saa 3 asubuhi hii, wabunge wa Democratic wamekuwa wakitetea mashtaka mawili ya kutumia vibaya madaraka yake pale Rais Trump anatuhumiwa kumhimiza rais mwenzake wa Ukraine kufanya uchunguzi dhidi ya mpinzani wake wa kisiasa, na shtaka la pili kuzuia mkondo wa sheria ya bunge kufanya kazi kwa kukataa kutoa hati zinazohitajika na kutoa ruhusu mashahidi wanaohusika na kadhia hiyo kuwasilisha ushahidi wao mbele ya kamati za bunge. Wa Republican wanashikilia kwamba mashtaka hayo yana kasoro, na Democrats wanaharakisha utaratibu bila kuwasikiliza mashahidi wengine, na wanataka tu kumuondoa madarakani Rais Trump aliyewashinda katika uchaguzi wa mwaka 2016. Watu 23 wanaripotiwa kuambukizwa na virusi vya Ebola mnamo siku 4 zilizopita mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako ghasia zinazuia juhudi za kumaliza janga hilo linaloendelea kwa miezi 16 sasa. Maafisa wa afya wanaripoti kwamba watu 10 wameripotiwa kuambukizwa Jumanne peke yake mjini Mabalako katika jimbo la Kivu Kaskazini, baada ya watu 6 kuambukizwa Jumatatu, kulingana na kamati ya kupambana na ugonjwa huo CMRE nchini humo. Taarifa inaeleza kwamba watu 3 kati ya 6 walioambukizwa ni waganga wa kitamaduni. Siku ya Jumatano watu 3 wanasemekana waliambukizwa Kivu Kaskazini, ambapo mmoja yuko katika mtaa wa Biena, ambako hapakuwepo na ripoti za uambukizaji mnamo siku 85 zilizopita. Zaidi ya watu 2,200 wamefariki tangu janga hilo kutangazwa tarehe mosi Agosti mwaka jana huko mashariki ya Kongo. Ukusanyaji wa maoni baada ya wapiga kura wa Uingereza kupiga kura zao hapo jana unaonyesha kwamba chama cha kihafidhina cha waziri mkuu Boris Johnson kitapata viti vingi bungeni kwa kiasi cha viti 86 zaidi ya idadi inayohitajika, na hivyo kupata wabunge wa kutosha kumwezesha kiongozi huo kuondoa Uingereza kutoka Umoja Ulaya ifikapo Januari 31, pamoja na kuweza kuunda serikali bila haja ya kushirikiana na chama kingine. Kenneth Bwire anasomea ripoti kamili.
Wakati kura zinaendelea kuhesabiwa kufuatia uchaguzi muhimu wa Uingereza, ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba kwa ujumla chama cha Conservative kinatarajiwa kupata viti 368. Idadi hiyo inatosha kwa chama hicho kudhibiti bunge lenye viti 650 na waziri mkuu Johnson kuendelea kuwa waziri mkuu. Chama cha Labour kinatabiriwa kupata viti 191. Chama cha Scottish National kikipata viti 55 na kile cha Wademokrat wa Liberali kikitarajiwa kupata viti 13. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutolewa baadaye hii leo. Mara tano katika chaguzi zilizopita, ukusanyaji wa maoni baada ya upigaji kura umekuwa ukitoa matokeo yaliyo sahihi, isipokuwa mara moja tu mnamo mwaka 2015 wakati ulitabiri vyama vyote kukosa kupata idadi inayohitajika kudhibiti bunge. Lakini ni chama cha Conservative kilichoshinda uchaguzi huo kwa viti 14 zaidi ya ilivyotabiriwa. Waziri wa fedha kutoka chama cha Labour John McDonnell amesema hatima yake na ya kiongozi wa chama chake Jeremy Corbyn itaamuliwa baada ya matokeo rasmi ya uchaguzi huo yatakapotolewa. Wachambuzi wanasema chama cha Labour kitabidi kubadili uongozi wake wote kutokana na matokeo hayo, baada ya kupendekeza mageuzi makubwa ya kiuchumi na kijamii na kukataliwa na Waingereza.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Viongozi wa Ufaransa wanasema wako tayari kwa majadiliano juu ya mageuzi makubwa ya mfumo wa malipo ya uzeeni yaliyozusha hasira na mgomo mkubwa kitaifa ulositisha usafiri wa umma kote nchini. Wakati huo vyama vya wafanyakazi vinaonya kwamba vitaendelea na mgomo mnamo kipindi hichi chote cha siku kuu za mwisho wa mwaka hadi pale serikali inafutilia mbali mpango huo. Rais Emmanuel Macron, ambaye hadi sasa hajazungumza sana juu ya mpango wake huo mkuu wa mageuzi, aliwaambia waandishi wa habari mjini Brussels jana kwamba huu ni wakati wa mashauriano. Naye waziri mkuu Eduardo Philippe alioeleza mpango huo kwa kina siku ya Jumatano, anasema yuko tayari kuita viongozi wa vyama vya wafanyakazi kuanza tena mashauriano juu ya mageuzi hayo. Philippe anapendekeza majadiliano kuanza mapema wiki ijayo. Vyama vya wafanyakazi kwa sauti moja vimepinga mpango wake na kuwepo na mfumo mmoja wa malipo ya uzeeni unaobadilisha pia umri wa kustahafu kutoka miaka 62 hadi 64 kwa watu watakaoajiriwa kuanzia hivi sasa. Wizara ya mambo ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeliambia shirika la habari la Ufaransa la AFP kwamba serikali inawarudisha nyumbani wanadiplomasia watatu baada ya kutenda makosa makubwa. Balozi wa Kongo nchini Japan, Didier Kithima bin Ramzani, anatuhumiwa kwa kuuza urathi wa kitaifa bila ya kueleza zaidi. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Kongo, Marie Tumba, amesema katika barua kwamba wanadiplomasia wengine wawili kwenye Umoja wa Mataifa mjini New York na Geneva wameamrishwa kurudi nyumbani kukabiliwa na utaratibu wa ukosefu nidhamu ulioanzishwa dhidi yao. Wizara ya mambo ya nchi za nje haikueleza shirika la AFP sababu za kuitwa kwa wanadiplomasia wawili wa Umoja wa Mataifa, isipokuwa kueleza kwamba wametenda ukiukaji mbaya sana. Wanadiplomasia Ignacia Gata Mavita na Zenon Mukongo Ngai watarudi Kongo baada ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kupiga kura siku chache zijazo juu ya kuongeza upya muda wa jeshi la kulinda amani MONUSCO nchini humo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika VOA. Tunasikika pia kupitia Tanga FM, Dodoma FM Tanzania, Storm FM Geita Tanzania, Lubumbashi FM, Butembe FM na Beni FM DRC. Matangazo haya vile vile yanasikika moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com / alfajiri.
Asante sana Kenneth. Basi tukiangalia habari muhimu alfajiri ya hii leo ni kwamba kumekuwa na uchaguzi mwingine muhimu mbali na Uingereza kule Algeria, ambapo kura zinahesabiwa hivi sasa. Hata hivyo, wafuatiliaji wa uchaguzi wanasema idadi ya wapiga kura katika uchaguzi huo haikuwa kubwa, ilikuwa ndogo. Hakuna ripoti zikieleza kuwepo machafuko katika sehemu mbalimbali za nchi, ingawa kumekuwepo na maandamano kupinga uchaguzi huo. Edward Yerani ametuandalia ripoti kutoka Cairo. Kenneth, basi ripoti inaelezaje?
Mamia ya waandamanaji waliokusanyika nje ya jumba la posta mjini Algiers, ambapo maandamano makubwa yalianzia, wakipaza sauti zenye ujumbe wa kupinga uchaguzi mkuu wa urais uliokuwa ukiendelea Alhamisi. Baadhi ya waandamanaji walisikika wakipaza ujumbe wa kutaka dikteta kuondoka madarakani. Algeria imekuwa chini ya uongozi wa muda tangu kujiuzulu kwa rais Abdelaziz Bouteflika mwezi Aprili. Runinga ya serikali ya Algeria imeripoti kwamba 7% ya wapiga kura wamejitokeza kwa shughuli hiyo, huku vyombo vya habari vikiwa na hesabu tofauti kati ya 15% na 20%, wakati vituo vya kupigia kura vikiwa vinakaribia kufungwa. Msemaji wa vijana wanaoandamana amedai kwamba umefanyika udanganyifu katika shughuli ya kupiga kura, kwa sababu runinga ya taifa ilikuwa ikionyesha kwamba idadi kubwa ya wapiga kura wamejitokeza kwa shughuli hiyo kinyume na hali halisi ilivyokuwa. VOA haikuweza kuthibitisha madai hayo hadi wakati tukiandaa ripoti hii. Video zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha makundi ya watu, hasa waandamanaji, wakiingia katika kituo cha kupigia kura cha Tito Uzo kwa nguvu na kuharibu vifaa vya kupigia kura. Watu wazima nchini Algeria wanasema wanaunga mkono hatua ya kuandaa uchaguzi mkuu wa urais, huku vijana walio wengi wakipinga zoezi hilo.
Naheshimu maoni ya waandamaji, lakini naunga mkono hatua ya kuandaa uchaguzi wa urais kwa sababu ni muhimu kuchagua rais kuongoza taifa hili.
Wanaharakati wa demokrasia wameambia kituo cha habari cha Kiarabu kwamba wanadhani jinsi zoezi la kupiga kura limesimamiwa sio halali, wakidai kwamba shughuli hiyo haikufanyika katika mikoa ya Tizi na Bejaia.
Katika sehemu kadhaa, serikali inatumia polisi kuwalazimisha watu kupiga kura. Hii ni ishara kwamba Algeria inaingia katika utawala wa kidikteta. Kiongozi hawezi kubaliwa kuongoza taifa ambalo idadi kubwa ya watu hawakupiga kura.
Ezedin Mayobi, mmoja wanaowania urais, ameambia vyombo vya habari vya Algeria kwamba wapiga kura wanastahili kushiriki zoezi hilo kwa sababu ni wajibu wao.
Wale wanaopinga zoezi hili wanastahili kuheshimu maamuzi ya watu wanaotaka kupiga kura na kuweka maslahi ya taifa mbele ya maslahi yao ya kibinafsi au maslahi ya baadhi ya watu.
Waandamanaji wanahisi kwamba uchaguzi huo umeandaliwa ili kuhakikisha kwamba baadhi ya watu wanasalia madarakani. Wanataka watu ambao wametawala nchi hiyo tangu kupata uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka 1992 kuondoka madarakani na kuruhusu Algeria kuongozwa na watu wasio na ushirikiano na serikali iliyoondoka madarakani.
Na Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Abdu Shakur Abud na kukaribisha tena utusomee habari zaidi za dunia.
Na serikali ya Nigeria imetangaza kwamba kuanzia mwezi ujao wasafiri wenye pasipoti za nchi za Kiafrika wataweza kuomba vibali vya kuingia nchini humo, yani visa, wanapowasili nchini humo, katika lengo la kuhamasisha usafiri wa watu barani humo kwa njia huru. Akizungumza kwenye mkutano wa jopo la ASWAN juu ya amani maendeleo endelevu barani Afrika uliofunguliwa jana mjini Cairo, Rais Muhammadu Buhari wa Nigeria amesema nchi yake tayari imeshachukua kuwa maamuzi muhimu ya kimkakati kuondoa vizingiti ambavyo vimekuwa vikizuia usafiri huru wa watu ndani ya bara hilo na kuanza kutoa visa kwa watu wanapofika nchini humo. Serikali ya Marekani imetangaza jana kwamba itamnyima Msudan Kusini yoyote atakayehujumu juhudi za amani ikiwa kueleza malalamiko yake kutokana kucheleweshwa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Marekani itawanyima visa wale wote watakaohujumu au kuzuia utekelezaji wa utaratibu wa amani huko Sudan Kusini. Pompeo hakutaja watu watakaohusika. Na katika habari nyingine kutoka Sudan Kusini ni kwamba mafuriko makubwa yamesababisha uharibifu na kutishia njaa katika baadhi ya sehemu ya nchi hizo kufuatia kipindi kirefu cha ukame.
Tuelekee DRC ambapo viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanzisha kampeni ya kupanda miti katika jitihada za kulinda mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Shughuli hiyo imeanza kufuatia mvua kubwa inayonyesha nchini humo kusababisha mafuriko makubwa na maporomoko ya ardhi, anavyoripoti mwandishi wetu wa Goma Oster Malvika.
Akizungumza na wananchi katika mji wa Bunia, mkoa wa Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri wa mazingira Desire Mukisiga asema kwa sasa dunia iko pabaya kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ambayo hivi sasa inaonekana katika eneo nyingi.
Ile miti inatusaidia kwa kazi mingi sana. Pasipo miti hakuna maisha. Ile miti yetu ndio inasaidia mtu kupumua dunia kote,
hasa maeneo ya Ituri pamoja na eneo la Hotwele ambako kumeonekana joto kubwa na miti kukauka, na kuomba kila mwananchi kupanda muti nyumbani kwake ama shambani.
Sio naita kudhamiri ya kila mtu kwa kuweza kupanda muti moja juu ya kuendelesha maisha, basi kama hatuweza kupanda ile miti, ile miti yetu tuko nayo leo ikaisha, itaturudisha kati ya magumu na ukosefu na umaskini zaidi.
Katika kijiji cha Kipese Masereka wilayani Lubero Kivu Kaskazini, wananchi kwa upande wao wapata shida kutokana na mvua zinazonyesha hivi sasa zikianza asubuhi hadi jioni. Kavira Mwisa ni mkulima wa viazi mbatata.
Kulinda mazingira, hivyo tunapanda miti, tunatia mingazi mumashamba kusudi hewa ya miti tusaidie kuleta angre.
Mvua kali imeharibu makazi na hata barabara na vile mimea ya watu. Paluku Muvunga, mkazi wa Kipese, anasema kwamba kinachoshangaza watu ni kuona kwamba mvua zimeharibu.
Kweli tuko mwakati ya mvua kali, na ile mvua imeharibisha mazingira sana. Mabarabara zimekatika, vilima vimeteremuka, mumaparsele zote zimeteremuka. Ilo ni shida ya kabambi na mimea imeharibika.
Katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, barabara inayounganisha Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia wilaya ya Ruchuru imekatika kwa sehemu mbili.
Na ndio maana tunapanda miti, na ni hiyo tunawaza hilo ni suluhisho kwa kutunza na kulinda mazingira ya kwetu. Kwa gizi tulifunzwa, tunatia hiyo ambayo tunataa mingazi.
Na hakuna hata bidhaa kutoka Uganda kuingia katika mji wa Goma, swala ambalo linaleta hali ya wasiwasi kutokana na mvua. Kini watu wengi wakisema kwamba wananchi katika maeneo hayo wameshindwa kupanda miti pembeni ya barabara ambayo inaweza kuzuia mmomonyoko wa ardhi. Izaki Ndaliko ni mkazi wa Butembo ambaye tumekutana naye katika mji wa Goma.
Na mimi nawaza kama kila mtu akashikamana kwa akakamata position yake, wakati unakata mti moja unapanda mia moja, mimi nawaza stability itakuwa na mambo itakuwa vizuri.
Mabadiliko ya hali ya hewa kwa sasa inasababisha wananchi kushindwa kufahamu wakati kamili wa mvua na wakati kamili wa jua. Joto kutoka nchi ya Sudani Kusini limeanza kusikika kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wananchi wakikutana na changamoto ya joto kubwa na majani kuanza kukauka. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kutoka Goma tuelekee Kamerun, ambapo maafisa wanasema wapiganaji wa kundi la Boko Haram wamekuwa wakitekeleza mashambulizi kila siku katika vijiji vilivyompakana na Nigeria na kuwa watu 30 huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Mkutano wa ngazi ya juu kuhusu usalama umependekeza kwamba viongozi wa kitamaduni, wa kidini na raia wanastahili kushirikiana na jeshi la Kamerun kupunguza mashambulizi hayo. Patrick Nduimana anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Kamerun Moke Edwin Kindzeka.
Mashambulizi ya Boko Haramu yamepelekea watu kutoroka makwao na kutafuta hifadhi katika majengo ya ibada kama misikiti, wakihofia usalama wao. Shambulizi la hivi karibuni ni la siku ya Jumanne, ambapo Boko Haramu walishambulia kijiji cha Werwak. Lamsi Gwijo, mfugaji wa ngombe mwenye umri wa miaka 55, amekimbilia katika msikiti mmoja katika mji wa Mora, mpakani mwa Kamerun na Nigeria.
Nilipoenda kujadiliana bei na wanunuzi wa ng'ombe, wapiganaji wa Boko Haram walishambulia zizi la ng'ombe tulipokuwa. Nadhani walifikiria tulikuwa na pesa. Mke wangu na majirani walipowaona wapiganaji hao walituarifu, na ndipo mnunuzi akafanikiwa kuhepa kwa usafiri wa pikipiki.
Wakazi wa kijiji cha Werwak wanasema wapiganaji hao waliua watu 5 katika shambulizi hilo. Gavana wa eneo la kaskazini mwa Kamerun, Mijiawa Bakari, amesema shambulizi hilo ni moja kati ya mamia ambayo yametekelezwa katika muda wa miezi 3 iliyopita. Katika mkutano wa ngazi ya juu kuhusu usalama uliofanyika mjini Marua, Bakari amesema kwamba mashambulizi ya Boko Haram yamesababisha vifo vya watu 30 katika vijiji vya Mora, Tokombere, Limani, Kolofata na Asigachia.
Avec l'arrivée de la saison sèche, nous connaissons des incursions.
Mashambulizi ya Boko Haram yameongezeka ndani ya Kamerun kwa muda wa miezi 3 iliyopita. Wapiganaji hao kutoka Nigeria huvuka mpaka kati ya nchi hizo mbili usio na usalama wa kutosha na kuingia Kamerun kufanya mashambulizi.
Bakari amesema mashambulizi ya Boko Haram huongezeka kila mwaka unapomalizika, wakati idadi kubwa ya watu wanasafiri ili kupora mali. Raia wa Kamerun wanalaumu serikali kwa ukosefu wa wanajeshi katika sehemu za vijijini kulinda usalama. Wanajeshi waliokuwa sehemu hiyo waliondoka miezi michache iliyopita kwa msingi kwamba usalama ulikuwa umerejea. Wapiganaji wa Boko Haram wamekuwa kipigana kwa muongo mzima sasa, wakiwa na lengo la kuanzisha sheria za Kiislamu kaskazini mashariki mwa Nigeria. Walianza mashambulizi nchini Kamerun mwaka 2014. Kundi hilo lenye itikadi kali za Kiislamu limeua zaidi ya watu 27,000 na kusababisha 1,800,000 kutoroka makwao tangu mwaka 2009.
VOA mitaani.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mitaani hii leo tunawasikiliza wakazi wa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakitoa maoni yao kuhusu mahari. Je, anayeoa au kuolewa kulingana na mila au dini yako atoe mahari kwa wazazi? Haya hapa ni maoni ya wakazi wa Bukavu yaliyokusanywa na mwandishi wetu Mitima Delations.
Mali ni zawadi wanapatiaka mzazi ya kusema asante kuona alichunga mtoto na kuona alizaa mtoto.
Hayo ni zawadi. Lakini kwa leo, kwa gisi wazazi wanaikamata sawa vile ni kununua.
Ninaitwa Destin Hussein. Mtu hawezi kumuuza, haiwezekani kuuza mwanamke. Wanamzawadia tu.
Sasa nilizala mtoto wangu akunisaidia, kwa hiyo unapaswa nipatie kado. Ni kado tu juu nilizala, alinikoyolea, alininyambia, nikasomesha, nikavalisha. Mbo, sita kuzishia, lakini ni zawadi tuju nilikuchungia mwanamke.
Ni zawadi kama ni mzazi mwenye anaokoka, lakini kama aokoke ni kununua. Hawezi kununua mtu, lakini kwa gisi wanaikamata, antuka leo ni business.
Gisi nanzaviona leo, upande wangu ndasema ni kuziana. Juu en, bana diskite, bana bishana, kwa abu binti wanasema utipatia wanita. Kwa hivyo bwana na baba anasema tuko na uta. Inakuwa sasa vile ni kuuziana.
Tatu tu ndio akana njoo mwisho. Sasa venda moyo, moyo. Mmo, juni kofi wa mwa ngombe mwami huyu. Hapana. Kweli siwezi tika ngombe mwami. Yote basi ya dunia tu wana watu ya mbili. Mimi ndio maana mimi. Na mbili siwezi tika. Ngombe mbili $1,000. Dolari 1,000 moyo.
Zawadi wanapatia kwa mtu juu au sikuza mtu. Bomie hata ngombe ine nayo inatosha. Selona si watu walisikilizana. Ngombe ile ni $2,000. Juu mtu aizienda hivi. Ifu ile njoo kitambulisho inaonyesha kama mtoto tunampana kwa watu au leo. Ninakuwa tu ile zawadi wanasikilizana juu asiwapunje kwa mtoto ni mbali.
Karibu mara 3. Njoo banirudishaka njoo baitike kwanza. Kwanza siku ya diskisio. Barikataraka kwanza kwa kukamata ile mali yenye balibapa. Bakazozana sana. Bakwetu wakarudia, bakabachia, biabu. Yenye walikuwa natayarisha haba kubikula kajuu, haba patani. Njoo maana minaweza sema kama ni kuuzisha njoo banaanza uzishi.
Sanda kuambio nipatie franga hota. Jutu ni zawadi na jutu vile zile utanipatia. Tutasema hapana siwezi pata ile mamangu. Niko na franga hota. Hapana tuziane. Basi tuziane mtu. Hapo ziana yake mtu atuziane unanipatia tu kado. Unapasha nipatia kwanza ile pesa. Sasa vile kwanza siko tu kukirega. Unapasha tia nguo, bulangeti, tala na abakose ya papa na kiato, kravate kanjo mnasemaka vile sijuu wangu na kitambala na kilinda inenda ikalamo mzuri mzuri sana. Unapasha nipatie ile kwanza iko tu sadeni munipe hivyo. Jua iko ndio linizalia.
Mimi siwezi katala zawadi ama kado sababu kitu ya bure ni ya bure tu. Wale wanabishanaka juu ya mali ni ukosefu wa akili. Wengine wanatwala watoto kama vile biashara, na japo sio biashara, ni mtoto unapatia mwingine sababu ule mume unampatia atamchunga miaka mingi kuliko we mwenyewe ulimupana.
Yani leo baba mwenye iko na binti zake kunyumba anaweza sema nachunga nipate mali fulani kwa ule mtoto wangu yamuinishe, ndio nasema vile.
Tunaweza tu bishiana vile lakini tu na tutasikilizana juu mali ya mtoto ile doti ya mtoto aishaki. Wewe mliwa fie wangu kesho unaweza sikia niligonjwa na utanisaidia tu. Juu ya nini? Juu kuna fie wangu ungi nisaidia na una fie wangu.
Ndeza penda batpasie ikwe yetu na shi tuanze maisha yetu. Nina wanangu.
Katika mila yetu ni binti mwataolewa na kijana mwataoa ndo wanasikilizanaka mahari. Yaani inatokana na uwezo au pato ya kijana ambaye atakuja kuoa.
Mahari zinafuatana na mila za makabila. Kuna kwa wamoja wanalomba mangombe, kuna kwa wengine wanalomba mambuzi, kuna kwa wengine wanalomba pesa. Gisi ilikuwa inakuwa zamani balikuwa nalombaka njoo mangombe, me leo haiko tena vile. Inakuwa banatia ngombe mupesa. Na hiyo pesa haiko tena valere ya ngombe ya zamani, me tunaweza sema isha kuwa ya mingi sana parapona zamani. Inakuwa sasa vile kuuziana.
Kutokana na gisi kwetu Kongo kuna makabila mengi sana, tutaweza omba serikali ya kwetu ikamate jukumu ya kutangaza sheria inaonesha kamili mali wala doti. Tujue musomi anaweza olewa kwa mali gani, ambaye akwenda naye kumasomo anaweza olewa na mali gani, na ule mwenye anaishi kijijini anaweza olewa kwa mali gani, na anayeishi mjini atuoneshe nao anaweza olewa kwa mali fulani. Kuna wakati tunaanza kuona mwanamke angewangisha mpana kongome za mingi, mwanaume anaanza mtesa nyumbani aseme anarudisha mali yalizopana nyumbani kwake. Tunavyoona vinatuchanganya. Anayepana wa matabishi hakatae matabishi, anaipokea kwa mikono mbili.
Kwa kweli Shakuru, ni mjadala mkali ambao katika mila za Kiafrika huwa unavuma sana kila mara na hauishi. Niliambiwa huko Zanzibar baba ndiye atamua, atasema nipe tu Qur'an. Tusomee muhtasari wa habari.
Naam, basi wabunge wa kamati ya sheria katika baraza la wakilishi la Marekani linalodhibitiwa na chama cha Democratic kwa karibu saa 13 hivi sasa wanaendelea na mjadala juu ya vifungu vya mashtaka mawili yanayotarajiwa kufunguliwa dhidi ya Rais Donald Trump katika baraza la wakilishi. Watu 23 wanaripotiwa kuambukizwa na virusi vya Ebola mnamo siku nne zilizopita mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako ghasia zinazuia juhudi za kumaliza janga hilo linaloendelea kwa miezi 16 sasa. Ukusanyaji wa maoni baada ya wapiga kura wa Uingereza kupiga kura zao jana unaonyesha kwamba chama cha kihafidhina cha Conservative cha waziri mkuu Boris Johnson kimepata viti vingi bungeni kwa kiasi cha kupata viti 86 zaidi ya idadi inayohitajika, na hivyo wabunge wa kutosha kuiondoa Uingereza kutoka Brexit. Viongozi wa Ufaransa kwa upande wao wanasema wako tayari kwa majadiliano juu ya mageuzi makubwa ya mfumo wa malipo ya uzeeni yaliyozusha ghasia na mgomo mkubwa unaotishia usafiri wa umma, lakini vyama vya wafanyakazi vinasema vinataka mpango huo ufutuliwe mbali.
Mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili
Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi, mwelekezi amekuwa Dioden na Chivahiro. Hewani nimeshirikiana na Abdul Shakur Abud. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Msikilizaji, tunakutakia asubuhi njema, siku yenye mafanikio. Sabaliheri.